Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Vreau să vă prezint o discuție pe care am avut-o cu Andrei Mărășoiu de la Universitatea din București, Facultatea de Filozofie, și Alexandru Cârlan, SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, despre momentul de final al empirismului. Am promis că voi încheia seria despre empirism cu un salt oarecum neobișnuit de câteva sute de ani, pentru a urmări ce s-a întâmplat cu această viziune asupra cunoașterii și asupra științei. Nu vreau să spun foarte multe despre discuția noastră, vreau doar să menționez că ea se bazează pe un articol scris de poate unul din cei mai cunoscuți filozofi ai secolului trecut, Willard van Orman Quine, pe scurt Quine. Articolul se numește Două dogme ale empirismului și simțiți deja că nu s-a terminat foarte bine cu câteva din ideile introduse de Hume pe care le-am discutat în episodul cu numărul 50. Dacă vă place acest episod, dacă vă place podcastul de filozofie, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share și să distribuiți și să povestiți prietenilor voștri. Hei, ai văzut că s-a terminat seria despre empirism? Ce? Oh, fug acum acasă să o văd. Așa îmi imaginez că vorbiți voi despre podcastul de filozofie. În sfârșit, aș vrea să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe Patreon, www.patreon.com/octavpopa, și dacă aveți orice întrebare sau comentariu sau părere sau idee, mă puteți contacta pe podcastuldefilozofie@gmail.com. Încă o chestie, dacă vreți să citiți articolul, fie înainte, fie după ascultarea acestui episod, o puteți face pentru că am lăsat un link în descriere, îl puteți downloada gratis de acolo, tradus în limba noastră, cea frumoasă limba ce o vorbim, maghiară, glumesc, germană, nu? Română. Ne auzim data viitoare, vă las să vă gândiți. Cine a fost Quine? De ce este el atât de important încât, iată, face un episod, un întreg episod, nu despre el, despre un articol de-a lui? Spune-ne câteva cuvinte despre Quine și contextul acestui articol.
Mulțumesc mult, Octav, și cei de acasă trebuie să știe că facem acest episod pe o căldură infernală, așa că multe felicitări și ție și lui Alex pentru demers și mai ales felicitări pentru seria de episoade pe empirism. Mi se pare foarte potrivit, nu știam contextul, foarte potrivit că este episodul următor episodului despre Hume. Și atunci, din când în când, o să baleiem și în istorie. Roger Gibson, asta este un fost student al lui Quine și uneori socotit exegetul principal, zicea că la Quine avem un empirism luminat. Ce o fi asta? Oare ce înseamnă? Urmează să aflăm în ora care urmează. Quine, 1908-2000. Nu doar fizic se suprapune cu secolul 20, ci și, dacă vreți, și-a lăsat amprenta pe filozofia anglosaxonă de secol 20, ca puține alții. Dacă ar fi să caroiem rapid un fel de canon al Early Analytic Studies, da? Istoria filozofiei anglosaxone de secol 20, am spune Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine și apoi câțiva elevei lui Quine, Kripke, David Lewis, Davidson. Bun, și atunci Quine e cumva în mijlocul lucrurilor și ca mai toți clasicii, acum toată lumea se dezice de el. Și așa că va fi un pic de raport istoric, un pic de ce credem noi azi despre asta. Pe scurt, oricine e familiarizat cu ce trece de regulă ca filozofie teoretică, nu știu, filozofia științei, logică, logică filozofică, filozofia limbajului, lucruri de felul ăsta, s-a întâlnit cu Quine. Și unul dintre textele fondatoare este acesta, Două dogme ale empirismului, fondator și în filozofia limbajului, pentru că ne întrebăm dacă au cuvintele înțelesuri de sine stătătoare și Quine o să ne sugereze că nu. Ne întâlnim cu textul ăsta și în filozofia științei, pentru că am putea crede că, să zicem, înțelesul cuvântului masă, nu, se schimbă de la o teorie științifică la alta sau nu? Există dovezi care să țină doar de propoziții care țin de masă sau dovezile vin să sprijine sau să submineze teorii ca întreg? Și aici, iarăși, holismul lui Quine este foarte important. Dar ne întâlnim cu Quine și în alte zone. De pildă, e mai puțin cunoscut poate publicului larg că are și Quine ceva numit New Foundations, un articol din 38. El a început ca logician, ca matematician, asta e pregătirea lui de bază, și a propus o nouă axiomatizare a teoriei mulțimilor. Quine și-a dat doctoratul cu Whitehead, care împreună cu Russell a scris Principia Matematică, practic lucrarea monumentală care a pus pe tapet logica matematică și pentru restul comunităților din matematică. Quine e important, bineînțeles, în metafizică. Cuvântul ăsta e folosit și răsfolosit, dar există un text simplu scris de Quine în 48 numit On What There Is, despre ceea ce este, în care Quine spune: dacă vrem să știm ce există, haideți să ne întrebăm care sunt angajamentele noastre ontologice sau metafizice, ce credem noi că există. Și a spune că există, de pildă, numele...
Cred că pe unul din noi vine să ne ia poliția, aud, cred că nu e, sper să fie legal ce facem aici, nicio problemă, nicio problemă. Vreau doar să adaug că poate ar fi, nu să adaug, să adaug o întrebare, poate ar fi important să facem la început această legătură între David Hume și filozofia analitică de secol 20 sau sfârșit de secol 19, început de secol 20. Felul în care o văd eu și sunt convins că este o versiune simplificată este că Hume a intrat un pic în obscuritate după ce a avut succesul imens în secolul al XVIII-lea și după aia a fost cumva redescoperit după Frege și Russell, mai ales de empirismul logic, și a avut loc un fel de revival ca în muzică a unei mode intelectuale, deși, bine, nu trebuie să uităm de pozitiviștii Comte și așa mai departe, care erau John Stuart Mill în sfârșit, dar vorbim deci despre un fel de redescoperire a empirismului în contextul unui progres științific extraordinar. Este perioada lui Einstein, este redescoperirea, descoperirea fizicii cuantice și așa mai departe. Și atunci, felul în care văd eu această reapariție este o încercare a filozofiei de a da... De a produce un sistem care să fie compatibil cu știința, să fie mai aproape de știință, să fie mai puțin metafizic, mai puțin kantian, mai puțin hegelian și așa mai departe. Iar Quine este apogeul acestei tentative, pentru că pentru el filozofia nu era foarte diferită de știință, de fizică, de exemplu, de fizică matematică. E o simplificare greșită?
Aș interveni eu aici foarte scurt, cu permisiunea lui Alex și a ta. Iată un rezumat de două rânduri foarte idiosincratic al unei epoci din Hume. Nu? Dacă ne putem întreba ce înseamnă ca un eveniment să cauzeze alt eveniment. Nu? Și Hume ne propune asta ca pe o provocare, ne lasă să ne întrebăm noi ce credem că înseamnă, după care pare să că dăm de bucluc. Și atunci spune, uite, în lipsă de altceva, pare să că observăm conjuncția, ceva la distanță în timp, între evenimentul poreclit cauză și evenimentul poreclit efect. Și atunci, iată pasul de inginerie conceptuală, de reformă conceptuală, în care acum, de acum încolo, asta să înțelegem prin cauză. și să lăsăm visurile metafizice deoparte și să încercăm să avem o noțiune de cauzalitate care să ne fie utilă nouă ca investigatori, cercetători în viața de zi cu zi. Și acum punem timp la oamenii de la care Coyne a învățat poate cel mai mult, și anume Cecu Vienez. Maestrul lui Coyne a fost Carnap, figura centrală a cercului vienez, zici uneori empiriști logici, uneori pozitiviști logici. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că pentru Carnap, de pildă, problemele autentice, problemele cu conținut cognitiv, erau probleme puse în relație cu știința, de aici și pozitivism. Și aceste probleme în relație cu știința erau probleme care priveau ce este testabil sau verificabil. Probleme care nu aveau nicio legătură cu fundamentele științelor erau pentru Carnap pseudoprobleme. Adică ele se înfățișau ca întrebări teoretice, dar de fapt erau decizii practice ale vorbitorilor. Despre ce concepte să folosească și care nu. Și vedeți deja că ne amintim de Hume. Nu? Și Hume ne propunea o astfel de decizie. Și atunci pozitivismul logic a informat mult din munca lui Coyne. Coyne are un text din 54, dacă nu mă înșel, se cheamă On Mental Entities. Prima frază de acolo este There are no mental entities. Bun. Adică dacă nu găsea în behaviorismul contemporan lui vreun folos pentru noțiuni introspecționiste, le abandona. Okay? În același fel, foarte mulți au crezut că există concepte fundamentale matematici. Pentru Coyne e vorba doar de mulțimi. Și ce înseamnă? Asta se cheamă uneori extensionalism, nu o să intrăm în detaliul ăsta tehnic, dar ce înseamnă că sunt doar mulțimi? Nu avem nevoie să presupunem că există ceva mai adânc, mai metafizic. La fel în ontologie, Coyne vorbește despre ce face adevărate enunțurile de tipul există puncte puncte. Asta înseamnă să facem ontologie la Coyne. În rest, moduri ale ființei, atribute, proprietăți, nu avem nevoie să. Da, nu avem nevoie să credem că există așa ceva. Și atunci vedem cum Coyne practic reîntrupează acest spirit human de care ne povesteai mai devreme și foarte bine, cred că joacă rolul excelent.
Să intrăm în pâinea argumentativă a textului. După cum o spune și titlul, Două dogme ale empirismului, direct din titlu ne putem da seama de câteva lucruri. Întâi, este un text sceptic, este un text critic cu privire la, iată, două dogme. În al doilea rând, Coyne vrea să revadă unele din asumțiile empirismului fără să abandoneze empirismul ca concepție generală asupra lumii. Iar cred că cel mai simplu în a discuta cele două dogme e să le luăm pe rând și să povestim de ce e Coyne atât de supărat pe aceste două dogme ale empirismului. Foarte pe scurt, cele două dogme sunt... Prima este distinția dintre adevărurile analitice, întemeiate pe înțelesul cuvintelor, și adevărurile sintetice sau enunțurile analitice și enunțurile sintetice întemeiate factual. O distinție care, iată, iarăși, nu o să spunem asta de fiecare dată, dar și ea își are originea în sau a fost propusă și promovată de Hume, nu știu dacă și are originea în scrierile lui Hume, dar în sfârșit. Deci distinția dintre analitic și sintetic, pe de-o parte, asta e prima dogmă și probabil cea mai interesantă. Și a doua este reducționismul, și anume credința că orice propoziție, orice enunț, enunț pe bune, enunț cu semnificație, se poate traduce în observații, în enunțuri care conțin termeni care au termeni observaționali, termeni care au referință la experiența senzorială, experiența imediată. Haideți să începem cu prima dogmă, distinția dintre adevărurile analitice și adevărurile sintetice. De fapt, aș vrea să te întreb, Alexandru, eu știu că tu ești... ți-am spus Alexandru, nu Alex, deci e o întrebare foarte serioasă acum. Când... nu știu dacă în română, dar când este soția mea foarte supărată pe fiica mea, îi spune tot numele. Știi? În engleză, în mod normal îți zici Octav și dacă ești supărat îți zici Octav Eugen Popa. Știi? Când te superi. Deci asta nu înseamnă că sunt supărat. Bun. Știu că am povestit despre structura argumentativă și puterea de convingere a acestui articol. La o primă evaluare, până să intrăm în detaliile argumentelor lui Quine, cum ți se pare tentativa de a distruge aceste dogme din punct de vedere argumentativ? Cum ai evaluat?
Este, pe de o parte, cum să spun, un text tipic filosofic. Adică mi se pare că la nivel de structură, de construcție a argumentului pe ansamblu, nu greșim dacă îi spunem nu doar analitic, ci de-a dreptul aporetic. Pe de altă parte, sunt acolo niște decizii strategice care ar putea de la prima lectură să te facă atent. De exemplu, ok, am două dogme, ele sunt egale și interdependente, cu care încep? De ce încep expozeul cu dogma analiticității mai degrabă decât cu dogma verificaționalismului? Adică ar putea fi reversibil procesul. Și atunci, revenind la structură, asta spuneam, mi se pare că este un text specific, nu doar filosofiei analitice, are și foarte multe elemente specifice filosofiei analitice, dar filosofiei în genere prin dimensiunea asta aporetică, adică investighezi o problemă, o separi în diverse posibile soluții și arăți că orice fel de soluție ai testa și ai aprofunda, ajungi într-o fundătură. Da? În raport cu cele două dogme, fundăturile sunt cumva diferite. Pentru dogma analiticității, fundătura constă în circularitate. Da? Tu vrei să rezolvi problema analiticității, dar orice rezolvare ai da problemei analiticității, ajungi să presupui distinția analitic-sintetic. Pentru a doua dogmă, lucrurile nu sunt atât de clare în ce constă problema, sau Quine nu spune foarte explicit în ce constă problema, așa cum spune în primul caz, dar este o problemă de lipsă de dovezi că chiar ar funcționa, că chiar așa se întâmplă, sau, în alt termen, un alt soi de imposibilitate practică, care îi deschide lui drumul spre ceea ce va propune ca soluție alternativă în ultima, penultima și mai ales ultima secțiune a textului, un alt fel de mod de a te uita la relația dintre limbaj și cunoaștere.
Da,
dintre,
da.
Și în același timp dintre semnificație și cunoaștere.
Dar știu că e o expresie pe care o folosim destul de des, dar aș vrea să spunem câteva cuvinte despre ideea asta de filozofie analitică. Ai folosit-o și tu, Andrei. Ce anume face, dincolo de faptul că are loc o analiză conceptuală, ce anume face din acest text și din Quine, din acest text un text de filozofie analitică și din Quine un filozof analitic? Am spus deja parțial, și anume cumva distanța față de metafizica tradițională pe care am asociat-o mai degrabă cu filozofia continentală, predispoziția asta la analiză, la rupere în bucăți, la punere la oaltă și așa mai departe, și, după părerea mea, iarăși, scuze, devine un tic, dar iarăși o chestie pe care o întâlnim chiar și la Hume, apelul implicit sau explicit la ce am spune când. Se construiesc tot felul de scenarii și ne întreabă autorul ce am spune când. Unul din scenariile pe care îl construiește Hume este, și am țin minte, aproape sigur că am povestit despre acest scenariu, este acela în care un prieten, aflăm că este un prieten de-al nostru este în Franța și cineva ne întreabă de unde știm. De unde știm că e în Franța? Că n-avem experiență imediată a prezenței lui în Franța. Alt scenariu este la început de tot, când spune, bun, hai să vedem ce este cauza. Hume se întreabă, ce este cauza? Și dă tot felul de sinonime, dă tot felul de definiții și ne întreabă ce am spune despre aceste definiții. Sunt ele satisfăcătoare? Explică ele ideea de cauză? Quine acționează într-un fel asemănător și asta îl face un filozof analitic, și anume ne pune pe masă tot felul de propoziții, tot felul de scenarii, iar evidența primară este intuiția noastră cu privire la aceste, ce am spune când, ce am spune în acele contexte. Ratăm ceva din ce face un text să fie de filozofie analitică? Am spus distanța față de metafizică, am spus analiza, de unde și numele, și am spus un pic apelul la intuiția lingvistică. Cam asta e, nu? În mare.
Eu aș diferi un pic aici. Cred că este greu de generalizat între oameni cu întreprinderi așa diferite, dar de pildă există un textuleț al lui Charles Sanders Peirce care se cheamă despre clarificarea ideilor. Și acolo Peirce crede că pentru fiecare dintre noi este important și în cunoaștere și în viață să avem idei cât mai clare despre ceea ce ne interesează. Există apoi o istorie veche a acestei abordări, nu? De pildă Descartes, în discursul asupra metodei, spune că înțelegem cu adevărat ceva atunci când îl putem analiza în bucăți, separa literalmente în bucăți, și apoi reconstrui așa încât să avem imaginea întregului în funcție de cum l-am construit. Pentru Descartes, asta era discursul asupra metodei cu privire la orice știință în genere. Și atunci vedem deja că ideea noastră obișnuită de clarificare a ideilor ajunge să poarte în această tradiție asupra fundamentelor științelor. Quine și alți clasici ai filozofiei analitice au această apetență pentru clarificarea conceptuală a fundamentelor științelor. Întâmplarea face că majoritatea aveau pregătire matematică. Întâmplarea face că, sau poate nu întâmplarea, că în felul ăsta structura matematică a științelor empirice, fie că e vorba de științele tari, fizică, chimie și așa mai departe, fie că este vorba de ramuri ale psihologiei sau ale cognitive science, au fost mereu sub lupa tentativei de a clarifica fundamentele, tentativei de a lămuri care sunt ideile centrale. Așa cum bine spunea Alex, iată, prima dogmă privește analiticitatea. Perfect, ce este un enunț analitic? Nu? Asta ar putea fi o întrebare de plecare. Dacă spunem de pildă toți burlacii sunt burlaci, okay? Asta pare să fie ceva ce n-ar contesta nimeni. Este aproape ca A egal cu A, nu? Și atunci putem traduce direct din toți burlacii sunt burlaci, înlocuim cuvântul burlac cu o literă schematică, să spunem, toți cei care sunt pe, și vedem că este un adevăr logic. Vedem că nu este nicio manieră în care am putea concepe falsitatea acelei scheme, nu? Dar dacă spunem de pildă, toți burlacii sunt bărbați necăsătoriți, okay? Aici iată că avem nevoie să știm, la nivelul sociolingvisticii dacă vreți, cum este folosit cuvântul burlac, cum este folosit cuvântul bărbaci, cum este folosit cuvântul necăsătorit, da? Ca să știm dacă enunțul cu pricina este adevărat sau nu în limba română. Deci vedeți, pare o mare diferență între primul enunț, în care ce ne interesa era pur logic, și al doilea enunț, în care, iată, avem nevoie să știm limba română, avem nevoie să știm cum sunt folosite aceste cuvinte. Bun. Și atunci, și nu mai avem un enunț analitic pur și simplu, ci analitic în limba română este foarte important. De ce? Pentru că s-ar putea ca unele enunțuri, asta ține de o teză pe care Quine a numit-o uneori indeterminarea traducerii, unele enunțuri să nu poată fi traduse ca adevăruri prezumtiv logice în alte limbi. Și atunci presupunerea că ar exista aceste adevăruri eterne și insensibile la contextul istoric, la contextul lingvistic, la concepțiile locale ale indivizilor, la teoriile folosite, s-ar putea să fie o ipoteză eronată. Avem nevoie de aceste detalii și atunci întrebarea e, asta pare să fie o anumită miză, iertați-mă, o scurtă divagație, s-a pus întrebarea, ok, ce ne spune acest text până la urmă? Două dogme. Ne spune că nu există propoziții analitice? Probabil că nu. Există propoziții de tipul toți iepurașii sunt iepurași, toate scaunele sunt scaune. Nimeni nu contestă că există aceste propoziții. Okay? Dar pare că n-au nicio relevanță pentru fundamentele științelor. Țineți minte că asta este ținta lui Quine, de fapt. Okay? Și atunci nu este ca și când noțiunea de analiticitate dispare, dar dacă se aplică doar în cazuri banale, care nu ne spun ceva despre structura și fundamentele cunoașterii noastre, țelul lui Quine a fost îndeplinit.
Da. Trebuie spus că în text Quine nu petrece foarte mult timp cu adevărurile indubitabil analitice de tipul toți A sunt A sau toate scaunele sunt scaune. Miza este într-adevăr enunțuri care par analitice în virtutea sinonimiei sau în virtutea înțelegerii înțelesului termenilor. Acolo este buba, nu neapărat adevărurile logice. Bun, iar întorcându-mă din nou la această strategie argumentativă, felul în care Quine atacă ideea de analiticitate, deci ca să rezum ce ai spus, Andrei, ideea că adevărul toți burlacii sunt oameni necăsătoriți este un adevăr analitic, este iarăși, din punct de vedere argumentativ, foarte interesantă și nu tocmai ușor de trasat. Trebuie să citești un pic printre rânduri ce se întâmplă cu tine ca cititor, și anume el spune, uite, mulți filozofi fac distinția asta pe care tocmai ai introdus-o tu, Andrei, distinția dintre analitic și sintetic, și dau exemplu de genul ăsta și spun aceste enunțuri sunt analitice. Ia să vedem ce o însemna asta, care poate fi semnificația. Și după aia marea activitate argumentativă este de a lua la rând câteva posibile explicații și ale dezminți, ale le infirma rând pe rând. Iar slăbiciunea, cred, și o să, de exemplu, haideți să dau câteva exemple ca să așa, el începe cu definiția. Da? Am spune că toți burlacii sunt bărbați necăsătoriți este enunț analitic în virtutea definiției. Și din motive pe care o să le detaliem în continuare, spune, na, asta nu merge. Nu merge pentru că în sfârșit se bazează pe ideea de sinonimie. După aia spune, ok, ce altceva mai avem pe tavă? Ia să vedem, ce mai servește istoria filozofiei? Păi se duce la Leibniz și vede ideea de intersubstitubilitate. Am zis bine? N-am zis bine, nu? Intersubstituibilitate. Capacitatea de a fi intersubstituibil. Prin menținerea conținutului de adevăr. Salva veritate. Nici asta nu merge. Cum ți se pare... Cât de convingătoare este strategia asta? Pentru că este o strategie foarte clară, foarte evidentă, dar totuși nu este explicată ce ar trebui să înțelegem noi din recenzia asta a istoriei filozofiei la sfârșitul criticii primei dogme. Alex?
Cum să spun? Mi se pare eficace așa prin rigoarea pe care o presupune și e efectiv un soi de modus tollens la lucru, un pic mai sofisticat, adică raționamentul pe ansamblu sună cam în felul următor. Dacă analiticitatea există, atunci trebuie să însemne A sau B sau C sau D, dar nici A, nici B, nici C, nici D, deci analicitatea nu ar trebui să existe. Cam ăsta este macro-argumentul, să-i spun
el
așa.
El nu face acest argument explicit. Asta mi se pare funny, că da, el rămâne asta... cumva la nivelul de sugestie.
De-aia spun, asta mi se pare interesant pentru orice abordare filosofică care are dimensiunea asta aporetică. Adică, în ceva de genul ăsta ajungi. Și atunci, dacă te uiți strict la structura asta de raționament, trebuie să te întrebi, ok, am consecventul acestei implicații complet descris, adică nu mai fi și un E sau un F care a fost uitat pe acolo? N-ar putea să însemne, cu alte cuvinte, analiticitate și altceva decât ce analizează Quine? După aceea trebuie, evident, să te întrebi dacă este corect felul în care Quine respinge fiecare din elementele acelei disjuncții. Da? Poate că unele din ele nu țin.
Și mai rămâne și ultima, și, scuze, mai rămâne și varianta, da, ca chiar dacă acele elemente sunt respinse, implicația inițială să nu fie acceptabilă. Și anume, dacă există adevăruri analitice, atunci... acea disjuncție. Păi bine, s-ar putea să existe adevărurile analitice fără ca noi să le putem explica într-un anumit fel sau fără ca noi să putem da o definiție în felul în care încerci tu, care e un fel reacția lui, cum îl cheamă, Strawson și Grice de mai târziu.
Absolut. Și de aia zic că, pe de o parte, argumentul este eficace pentru că presupune inventarierea exhaustivă a tuturor posibilităților. Da? Rămânând pentru cititor să verifice dacă chiar au fost toate inventariate. Pe de altă parte, e interesant și pentru că, de fapt, când inventariezi aceste toate posibilități, tu le reconstruiești. Nu este ca și cum Quine aici ar fi spus, uite ce zice X și să vă spun că X nu are dreptate, uite ce zice Y și Y nu are dreptate. El întotdeauna reconstruiește și încearcă să dea probabil cea mai bună variantă a unui anumit mod de a înțelege și după aia cu ce lucrează, lucrează cu materialul propriu, nu lucrează cu materialul clientului. Da? Deci putem avea reacții critice și cu privire la cum își construiește de fapt Quine, să spun așa, jucăria, ceea ce urmează să...
Deci definițiile nu sunt luate ca atare cu citate din Leibniz și Kant și cine mai citează el sau cine menționează el, ci sunt prelucrări proprii ale acestor idei.
Și să sperăm că sunt prelucrări nu doar oneste, da, făcute cu bună credință, cu siguranță sunt, dar că sunt realmente niște reconstrucții care iau ce e mai bun din... Da. Ce au de spus acești autori.
Bun, și hai să vedem. Bun, hai să luăm prima variantă. Cred că e și cea mai simplă și adică e și cea mai simplă și cea mai scurtă. Bun, deci Quine, eu acum o să încerc să reconstruiesc răspunsul pe care Quine îl dă la o parte la un moment dat. Iar răspunsul este în felul următor. Dom'le, dacă te interesează distinția dintre adevăruri factuale și adevăruri, cum să le spunem, adevăruri de idei, adevăruri analitice, le-am spus noi, furca, nu știu, furca lui Hume, nu, Hume's fork, furculița lui Hume, nu că, dihotomia, distinția introdusă de Hume între relations of ideas and relations of facts. Deci, dacă te interesează distinția dintre adevăruri care sunt adevărate în virtutea înțelesurilor termenilor și adevărurile care sunt adevărate în virtutea felului în care e lumea, realitatea, trebuie să te uiți la înțelesul termenilor, pentru că în prima categorie, iată, adevărul este dependent de înțelesul termenilor și să folosești definiția acelor termeni. Deci, toți burlacii sunt bărbați necăsătoriți. Este un adevăr analitic pentru că poate fi redus la sau tradus la sau tradus în într-un adevăr de tip toți A sunt A. Ori despre toți A sunt A, nu pune nimeni la îndoială că este un adevăr logic sau analitic sau cum vrem să-i spunem. What's the problem, dear? Cum spune... voi nu știți, dar eu tocmai am citat acum din Frozen. Fiica mea e într-o fază Frozen și la un moment dat e un troll care întreabă what's the matter, dear? Care-i problema? Am tradus un enunț nu de tipul toți A sunt A, într-o formă, toți A sunt A, am rezolvat problema.
dacă aș spune și eu legat de asta, multe lucruri care vin în minte deodată, dar aș începe așa. Să presupunem că am vrea să ne gândim la ceva abstract, rarefiat cumva, la numerele naturale, da? Și am vrea să ne gândim, uite, dacă spun că sunt 3 mere pe farfurie, ce înseamnă că sunt 3? Am mulțimea merelor, deci cumva între numărul 3 și mulțimea merelor de pe farfurie trebuie să fie o anumită legătură, nu? Și dacă aș avea 3 pere în fructieră, aș putea să spun că numărul perelor din fructieră și al merelor de pe farfurie e același, pentru că pot face o corespondență 1 la 1 între fiecare dintre merele de pe farfurie și, și respectiv perele din fructieră. Da? Și atunci, există acest proiect în fundamentele matematice, imediat ne întoarcem și la burlaș și nu vă faceți griji. Proiectul este următorul. Cum să reprezentăm ce spunem în aritmetică în termenii a ce spunem în teoria mulțimilor? Okay? Și atunci, o variantă ar fi, să zicem că 0 am luat ca mulțimea vidă, că 0 e numărul elementelor mulțimii vide, că de-aia e vidă mulțimea, nu? Că are 0 elemente, nu? După care 1, păi ce element avem la dispoziție? Avem doar 0, adică mulțimea vidă. Să zicem că 1 este mulțimea care îl ia pe 0 ca unic element, nu? După care deja la 2 avem o alegere. Stai puțin, avem pe 0 și 1. Putem lua pe 2 să fie mulțimea al cărui unic element e 1 și să continuăm mai departe. 3 e mulțimea al cărui unic element e 2, 4 e mulțimea al cărui unic element e 3, 5 e mulțimea al cărui unic element e 4 și așa mai departe. Sau putem să spunem, uite, 2 trebuie să aibă cam 2 elemente. Deci să aibă 0 și 1 ca element. 3 să aibă 3 elemente, de 0, 1, 2 ca element. 4, 3, la fel, iertați-mă, 4 elemente, 0, 1, 2, 3. Și să continuăm așa. Astea sunt două traduceri alternative ale șirului numerelor naturale în mulțimi. Traducerile se cheamă uneori ale lui Zermelo și ale respectiv ale lui von Neumann. Pentru cardinal definițiile coincid. Bun. Și atunci întrebarea e, iată, avem două traduceri la fel de bune, nu? Fac tot ce ne așteptăm să facă numerele naturale, decât că sunt mulțimi, da? Și atunci, dacă ne bazăm doar pe această idee de traducere, că uite, am tradus în logică și gata, ok, cum am tradus? Că putem avea multe traduceri. Asta e ceea ce aminteam la Quine de indeterminarea traducerii. Dacă avem multe traduceri care își fac jobul la fel de bine, atunci s-ar putea să spună, asta e replica coaineană, între ele nu-mi pasă pe care o aleg, o aleg pe oricare. Nu e ca și când una ar fi cea unică și adevărată și restul sunt greșite. Nu? Și atunci, dacă ne gândim la ce spuneai mai devreme, Octav, iată, traduc în logică și proporția logică e adevărată. De acord, proporția logică e adevărată, dar cum am făcut traducerea? Ăla este un pas pentru care există profesioniști ai domeniului, există traducători. E un pas pentru care am nevoie să știu ce lexicon are limba respectivă. E un pas pentru care îmi trebuie istoria limbii respective ca să știu de ce s-a ajuns la acel lexicon și nu la altul. Și tot acest element de context social, istoric, pare că e pus între paranteze, ori n-ar trebui. Nu? Cam aici aș... Iată cum un exemplu din fundamentele matematicii poartă asupra felului cum vorbim noi în viața de zi cu zi. Și ăsta a fost genul de joc la două porți pe care Quine l-a făcut constant.
Da, dar dacă acea definiție este văzută drept adevărată, pentru că putem spune, ok, da, ne putem întreba care e definiția numărului 2, că e o chestie abstractă, așa, dar definiția termenului de celibatar este, pe bune, s-ar putea spune, omul neofitul ar putea veni cu această reacție și spun asta ca compliment. Domne, hai, lasă-mă cu teoria mulțimilor, că termenul celibatar înseamnă om necăsătorit, despre ce vorbim? Și atunci, există acolo un adevăr aparent, nu știu cum să deschid portița și să o închid în același timp, aparent incontestabil. Adică cine pune la îndoială că definiția lui celibatar este bărbat necăsătorit? Nu știi care e definiția? Du-te la dicționar. Ce e neregulă cu răspunsul ăsta? Da, se complică. Păi asta încerc să fac.
Ai spus că, uite, știm definiția. Ok, perfect. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem, să spunem, un anumit concept, poate, sau termen de definit. Și un anumit concept sau termen care îl definește. Nu? Ok, și atunci înseamnă că caracterizăm ce e de definit în termenii a ce îl definește. Bine, și ce înseamnă aceste cuvinte? Dacă spunem că înțelesul, dacă exemplele lui Kant, nu, toate corpurile sunt în spațiu, respectiv toate corpurile au greutate. De ce primul ar fi analitic și al doilea ar fi sintetic? Nu? Pentru că a fi în spațiu pare presupus când spunem corp, în vreme ce a avea greutate nu este a priori, ca să zic așa. Ori, ok, ce înseamnă asta? Înseamnă că există înțelesuri? Există concepte? Unde sunt ele? Sunt cum e Casper the Ghost? Există undeva aceste... va trebui să verificăm toate dicționarele de limbă română ca să fim siguri că ele coincid? De unde știm că există aceste obiecte abstracte numite înțelesuri sau concepte? Și atunci când zicem că uite asta înseamnă, pare așa o pretenție simplă și obișnuită. De unde știm să culegem aceste înțelesuri ca să știm că ele coincid?
Din dicționar.
Dicționarul cuprinde înțelesuri?
Dicționarul dă... Nu, dicționarul nu cuprinde înțelesuri, dicționarul dă echivalențe. Iar această echivalență, dacă o luăm de bună, dacă o luăm de bună, că neștiind înțelesurile din dicționar, nu putem decât să o avem ca ipoteză, dacă o luăm de bună, ne ajută la traducere. Deci, dacă definim corp drept obiect cu greutate, dacă avem un dicționar al termenilor fizici, am rezolvat problema pentru că cele două sunt echivalente, poate nu în sensul că... ele sunt echivalente ca expresii, nu ca înțelesuri. Și am rezolvat problema.
Aici e un exemplu al lui Quine. El spune să ne imaginăm un antropolog de câmp care merge și ia contact cu un trib, care vede un iepuraș pe imaj, spune gavagai. Ce înseamnă? Exact. Și antropologul aude chestia asta. Și antropologul se întreabă, oare ce înseamnă treaba asta? Păi ar putea să însemne iepuri. Ar putea să însemne iepuri alergând. Ar putea să însemne alergare. Ar putea să însemne alergare pe câmp. Ar putea să însemne piciorul nedezlipit de iepure al iepurelui care aleargă exclusiv în timp ce aleargă. Ce înseamnă acea rostire? Atunci când spui traducere, ai pus punctul pe i. Putem să traducem în multe feluri. Și atunci, unde e înțelesul? Care este? Este al tuturor traducerilor? Este doar al unora dintre ele?
Aș vrea să citesc un pasaj în care... pasajul de final al secțiunii despre definiție. Deci eu am încercat să ridic mingea la fileu. Motivul pentru care răspunsurile mele intuitive, dar nu tocmai să zic complete, nu funcționează, ar fi următorul. Găsim astfel, citez de la pagina 40, găsim astfel că definiția, spune Quine, cu excepția cazului extrem al introducerii convenționale explicite a unei noi notații, adică dacă spunem, hei, pentru întâlnirea de azi, iepure înseamnă așa și pe dincolo, aia e un caz extrem în care stipulăm o anumită notație. Deci definiția, cu excepția cazului extrem al introducerii convenționale explicite a unei notații, depinde de relațiile anterioare de sinonimie. Recunoscând, deci, că noțiunea de definiție nu posedă cheia sinonimiei și analiticității, să analizăm mai departe sinonimia, lăsând la o parte problema definiției. Iată acest lăsând la o parte de care spuneai tu, Alex. Ok, ce face din acest enunț unul analitic? Păi, în virtutea definițiilor. Perfect. Ce sunt definițiile? Păi, definițiile sunt relații de echivalență între semne, între expresii. Dar de unde știm noi că o definiție e bună sau nu? De unde știm că n-au tipărit greșit dicționarul? Păi, în virtutea înțelesurilor, după cum a spus Andrei, deci în virtutea sinonimiei. Păi da, dar sinonimia nu știm ce înseamnă decât... sinonimia nu e mai clară decât ideea de analiticitate. Am rămas în brațe cu sinonimia, acum n-am rezolvat nimic. Știi? Asta este un moment în care... reconstruiește un anumit răspuns, să zic naiv sau nefilozof sau intuitiv, și rămâne în brațe cu aceeași problemă. Nu se rezolvă, nu avem niciun fel de definiție sau un fel de explicație sau clarificare a ideii de analiticitate.
Și atunci ajungem la problema asta. Alt scenariu propus, altă modalitate de a încerca să rezolvi chestiunea, nu? Intersubstituibilitatea, salvabilitate. Adică ideea că în virtutea unui anumit tip de practică, noi putem să înlocuim cuvintele astea între ele fără prezervând adevărul, aș spune, sau prezervând valoarea de adevăr, fără să afectăm într-un fel adevărul enunțurilor. Cu genul ăsta de argument... sau cu genul ăsta de soluție sunt câteva probleme. În primul rând, asta înseamnă că ar trebui să mă uit de la caz la caz ce se întâmplă și dacă adevărul ăsta este prezervat sau nu, adică cumva să lucrez extensional, nu mă mai uit la semnificații în sine, ci mă uit de la caz la caz.
Hai să explicăm un pic pe scurt, intențional și extensional, adică extensional ar fi o definiție, dacă definim, în fine, el vorbește de limbaj extensional și intențional, dar în sfârșit, lucrând extensional, hai să spunem așa, am definit un concept drept indivizii care formează acea mulțime sau care... întrunesc condițiile acelui concept, iar intențional am definit conceptul specificând care sunt condițiile, spunând, dând condițiile pentru apartenența la setul respectiv. Și atunci problema extensionalității e că trebuie să te uiți caz la caz dacă adevărul este prezervat în cazul unui enunț analitic de fiecare dată.
Da, cu alte cuvinte, ajuns să te întrebi, cum spune Quine, ok, celibatar este bărbat necăsătorit, o chestie care ține așa de o circumstanță factuală, ocazională, sau este ceva mult mai mult decât atât, dar n-ai nicio garanție că ar fi altceva mai substanțial de asta.
Decât celibatari sau burlaci, mai bine aritmetică. Iată un caz. Să zicem că avem un elev în clasa primară, da, care este absolut convins că 2 plus 2 egal cu 4. O credință lăudabilă, sper că sunteți de acord. Însă, după care îl întrebăm, ești de acord că modul din radical din 4 plus succesorul lui 1 este 4. Elevul nostru nu o să știe ce să zic, nu? Asta se cheamă în orice caz urmeți. Dar evident e vorba de același lucru. 2 este modul din radical din 4. 2 este succesorul lui 1. Dacă judecăm pur extensional, evident, elevul nostru ar fi rațional, odată ce învață conceptele cu pricina, nu? Să fie de acord cu ambele enunțuri, nu doar cu primul. Ori atunci, care este diferența? Este clar o diferență de semne, e o diferență tipografică, nu? Dar unde sunt aceste concepte pe care nu le putem sesiza prin interșanjabilitatea salvaveritatea, adică cu păstrarea adevărului, cum bine spune Alex? Nu? Am păstrat adevărul și totuși elevul nu știe ce să spună, fiindcă nu a învățat ce e la modul, ce e la radical, ce e la succesor și așa mai departe. Okay? Asta e genul de problemă. Unde există aceste înțelesuri, unde există aceste relații de sinonimie, dacă ele sunt complet rupte de echivalența elementară pe care o avem între ceva de tipul 2 plus 2 egal cu 4 și ceva de tipul modul din radical din 4 plus succesorul lui 1 este 4.
Da. Cred că și exemplu, aici s-ar putea să mă înșel că nu mai țin minte exact cum îl folosește Quine, dar din câte țin eu minte și exemplul pe care îl dă el cu, scuze că mă întorc la Burlaci, există clar o diferență de experiență a înțelesului între toți burlacii sunt burlaci și toți burlacii sunt oameni bărbați necăsătoriți. Și atunci, dacă burlac și bărbat necăsătorit sunt intersubstituibili, n-ar trebui să existe această diferență de experiență de care tu ai vorbit în experiența elevului, că știe adevărul sau este de acord cu adevărul primeia și nu cu adevărul celui de-a doua. Deci, cu alte cuvinte, dacă analiticitate înseamnă înlocuibilitate prin prezervarea adevărului, de fiecare dată când am auzi toți bărbații sunt bărbați și toți bărbații sunt toți celibatarii sunt celibatari și toți celibatarii sunt bărbați necăsătoriți, am avea aceeași experiență a sensului. Ori evident că nu avem aceeași experiență a sensului. Din contră, poți să nu știi, ca în cazul elevului, că cele două sunt echivalente. Și atunci, dăm la o parte, bine, discuția este ceva mai complicată, dar dăm la o parte și intersubstituibilitatea. Interchangeabilitate, nu știu, da, nu știu, nu mai țin minte cum e în text, dar da. Bun. Hai să începem încet, încet să vorbim despre cea de-a doua dogmă. E clar că Quine e foarte supărat pe această idee de analiticitate, dar, după cum povesteam cu Andrei înainte să intri, Alex, parcă mă încearcă o întrebare de, ok, așa și, adică bun, Quine s-a supărat pe analiticitate. Care-i faza? Și ajungem la această a doua dogmă a empirismului, pe care eu am numit-o reducționism. Tu ai spus, Alex, ai spus verificaționism. Există o legătură acolo. Și anume, ideea că dacă e să discutăm despre enunțuri cu înțeles, cu câteva excepții, aceste enunțuri conțin termeni care se referă la experiența imediată. Care este legătura dintre cele două? Că nu e ca și cum ia două dogme la întâmplare așa și zicea, uite, două chestii despre care se înșală empiriștii. Și după ce explicăm legătura, hai să vedem de ce această idee de reducție la experiență, reducere la experiență, nu este adevărată sau nu este acceptabilă.
Pentru Quine, și mă rog, este absolut intuitiv, adevărul unui enunț are pe de o parte, sau depinde pe de o parte de o componentă lingvistică și pe de altă parte de o componentă factuală. Da? Pentru el, pe ansamblu, știința are genul ăsta de dublă dependență și față de limbaj și față de experiență. Da? La limită, ai putea spune că dacă această componentă factuală dispare, adevărul unui enunț rămâne să fie redus la componenta lui lingvistică. Și astea ar fi cazul enunțurilor analitice. Da? De ce? Deci sunt cele două dogme interconectate? Exact pentru că, în ultimă instanță, miza este, cum spunea și Andrei înainte, totuși cunoașterea. Da? Cum știu că ceva este adevărat. Da? teza lui Quine substanțială va fi că această dublă dependență este a științei pe ansamblu și nu doar a fiecărui enunț în parte, și atunci ceea ce confruntă experiența este un întreg set de opinii, enunțuri și așa mai departe, hai să-i spunem pe scurt știința, și în niciun caz noi nu vom confrunta cu experiența, cu realitatea, cu experimentul, zic cum vrei, enunțurile unul câte unul. Întotdeauna ceea ce este confirmat, infirmat sau supus testării este mult mai mult decât atât. Ceea ce a fost numit și își numește și Quine în felul ăsta teza, mai degrabă un soi de holism. De altfel e interesant că în subtext este inclusiv așa un fel de istorie spusă de Quine cu privire la dogma analiticității. Este, el scrie cumva o istorie a trecerii de la ideea că purtătorul de semnificație ar fi termenul sau ideea, cum apare la empiriștii mai de început, la o perioadă, la loc, de exemplu, la o perioadă, da, el îl menționează pe Bentham, în care spunem, ok, începem să ne dăm seama că, de fapt, propoziția sau enunțul și nu cuvântul este unitatea de bază purtătoare de semnificație, și asta este consfințită cu Frege, Russell, ce am numit filosofie de început de secol 20. Dar Quine va face un pas mai departe și va spune nu, unitatea semnificației empirice este știința pe ansamblu ei, nu enunțul sau nu propoziția. Și numai confruntând știința pe ansamblu ei cu experiența, înțelegem cum trebuie să ne revizuim, de exemplu, cunoașterea. Și atunci el are metafora asta care este, pe de o parte, interesantă, pe de altă parte, intuitivă și ușor de investigat, ușor de construit scenarii în jurul ei. Da? Ne imaginăm corpusul cunoașterii ca un fel de sferă, ea are niște enunțuri situate mai marginal, niște enunțuri situate central. Cele care sunt situate marginal sunt cele care se confruntă cu realitatea, sunt vechile, să le spunem, enunțuri sintetice. Da? Cele situate cumva mai central ar fi adevăruri logice, adevăruri, enunțuri analitice și așa mai departe. Și evident că există tot felul de relații semantice și între aceste enunțuri, astfel încât dacă tu schimbi ceva foarte mărunt undeva acolo la marginea sferei noastre, inevitabil se restructurează și alte rețele de semnificație mai în profunzime, mai superficial, cu implicații mai mici sau mai mari în tot corpusul cunoașterii. Și reversul ar fi pentru Quine la fel de corect. Asta înseamnă că, în principiu, orice este revizuibil, chiar și enunțurile astea aflate pentru el foarte în interiorul acestei sfere și foarte departe, deci, de zona experienței, de tip legea terțului exclus sau adevăruri analitice, celibatar este un bărbat necăsătorit, și ele pot să fie, la un moment dat, revizuibile. Dacă plecăm de la asumția asta că purtătorul de semnificație pe ansamblu este corpusul cunoașterii și nu propoziția.
Vreau să citesc foarte pe scurt momentul, punctul culminant al acestei povești. L-am identificat oarecum la pagina 53. E aproape un fel de maturizare a empirismului. De la, cum ai spus tu, semnificația e în cuvânt, la semnificația e în enunț, acum cu Quine semnificația e în întregul set de convingeri și concepții asupra lumii, și ticul meu de la început, ajungem într-un fel, cum iarăși ai menționat, iarăși într-un fel de poate nu scepticism, dar un oarecare relativism, pentru că a spune, domne, la o adică putem și legea non-contradicției să o schimbăm, putem și enunțul de tipul toți celibatarii sunt bărbați necăsătoriți să-i revizuim. Bine, îi putem spune pragmatism, desigur, dar este o relație foarte diferită de relația intuitivă, și anume realitatea vine să ne corecteze ideile și să ne spună când avem și n-avem dreptate. Nu, dacă acceptăm sau nu această corecție, această corectură, ține de aspecte pragmatice. Până la urmă, dacă mai știu eu ce, hai să zicem, pisica lui Schrödinger și așa mai departe, constituie o infirmare a legii non-contradicției, rămâne de văzut în funcție de cum adaptăm întreaga rețea de convingeri. Ajungem într-un fel, deci, ajungem într-un fel de atitudine quasi-sceptică, quasi-relativistă, a la Hume, până la urmă. Pentru că acest pragmatism cu privire la convingerile și adevărurile pe care le acceptăm este opusă realismului. Nu, domne, una este limba, alta este realitatea, și când vine realitatea și îți dă o palmă peste limbă, schimb limba să se conformeze cu realitatea. Andrei.
Da, ascultam ce spuneați și mulțumesc pentru reluare. Alex a acoperit foarte mult teren. Îmi dau seama că nu mai este foarte mult timp și atunci încerc să punctez ce este cumva cheie pentru cine ascultă episodul. Primul lucru care mi se pare cheie este subdeterminarea empirică a teoriilor. Asta este a mouthful, dar haideți să vedem ce înseamnă. Să zicem că sunt anii 1630 și sunteți cu un prieten și priviți răsăritul soarelui din mare. Bun. Unul dintre voi ține cu Tycho Brahe și încearcă să salveze aristotelic ceea ce vede și atunci crede că soarele se învârte în jurul pământului. Okay? Celălalt ține cu Kepler și își dă seama că pământul se învârte în jurul soarelui. Ceea ce observați este fix același lucru. Observați doar acel big ball of fire, cum ar zice Jerry Lee Lewis, nu? Și fiecare îl concepe diferit. Dar hai să vedem acest episod de observație nudă. Okay? Presupune cosmologie, presupune fiziologia percepției vizuale, presupune acordul între indivizi. Și acest acord probabil este verbal, deci presupune și capacitatea lor de a își exprima acordul. Iată câte lucruri foarte teoretice sunt presupuse de ceea ce inițial ar fi părut că este o observație pură. Nu? Deci subdeterminarea empirică a teoriilor, iată, pare să țină de faptul că o teorie despre care noi astăzi suntem convinși că este corectă, și anume heliocentrismul în galaxia noastră, respectiv una despre care suntem convinși că e greșită, la acel moment erau echivalente empiric. Adică nicio observație până la acel moment nu putea distinge între ele. Okay? Asta este foarte important, pentru că înseamnă că ceea ce ni se pare că este înțelesul individual al unui cuvânt, de pildă înțelesul cuvântului răsărit, ține de fapt de un ansamblu teoretic în întregime. Okay? Și dacă se întâmplă asta, ne putem pune întrebarea firește, ok, unde tragem linie? Care teorii sunt relevante și care teorii nu? Și răspunsul lui Quine aici intervine pasul 2, dacă vreți, pragmatismul, care trece de la coerentism la holism, ca să folosim aceste etichete. Răspunsul lui Quine este, în contexte diferite, putem trage linie diferit. Și ansamblul întregii cunoașteri este de fapt presupus. Nimic nu este dincolo de posibilitatea revizuirii. Orice este pe masă, orice este în joc. Dar, firește, unele propoziții sunt mai fundamentale și avem mai multă încredere în ele și altele mai puțin. Deci mi se pare important că avem acești pași împreună. Pentru că înseamnă că deodată ce facem știință factuală, știință empirică, fie că sunt științele naturii, fie că sunt științe sociale și așa mai departe, deja contribuim la felul cum înțelegem mai bine anumiți termeni, parțial, dar mai bine, în contextul lor. și relația dintre știință și publicul larg devine una de comunicare, una de dialog, una de înțelegere reciprocă. Nu mai este ceva complet specializat, o expertiză care ne e străină. Se pare important de punctat că oricât de depășit ar fi Quine în lumina unora astăzi, acest lucru este o provocare permanentă. Cum să reușim să ne îmbogățim concepția despre lume, despre viață, despre noi înșine, în termenii rezultatelor teoriilor științifice curent?
Aș zice că reacția ar putea fi că, da, domnule, asta a fost în 1630, dar acest pragmatism în formarea și creșterea și descreșterea teoriilor științifice este o chestie curentă și recurentă în știință. Mai târziu, această echivalență la nivelul enunțurilor observaționale avea loc între teoria flogistonului și teoria arderii, noua teorie a arderii. Amândouă puteau explica arderea cât de cât echivalent. Și inclusiv în zilele noastre, fizica newtoniană și fizica cuantică, în marea majoritate a situațiilor observaționale, sunt echivalente, deși ele în fundamente, așa cum era Kepler și Tycho Brahe, nu sunt echivalente și nu sunt nici coerente, se contrazic la un moment dat. Deci nu ține de un fel de alegere învechită pe care o făceau vechii în secolul al XVII-lea, ci ține de un pragmatism pe care îl vedem și astăzi. În momentul în care trimitem o rachetă în spațiu, nu ne gândim la legile fizicii cuantice, folosim fizica lui Newton, pentru că ele sunt echivalente. Deci nu ține de istoria științei, ține de știința de atunci până acum. Aș vrea să încercăm să tragem linie și să vedem cu ce am rămas. Cred că am reușit să explicăm ce a vrut Quine să dea jos, ce a vrut Quine să dea la o parte, și anume cele două dogme, ideea analiticității și ideea reducționismului. Și cred că am reușit și să explicăm de ce este Quine atât de seducător ca filozof. Pentru că el este, într-un sens, curajos în a pune pe masă această idee a holismului și această idee a pragmatismului, care rămâne cumva contraintuitivă. Noi știm astăzi că, domnule, Kepler a, sau la o primă citire, aș zice că rămâne contraintuitivă. Bine, da, Kepler a avut dreptate și Tycho Brahe nu. Ar fi răspunsul, sau bine, nu știm azi care este, cine va câștiga dintre teoria 1 și teoria 2, dar la un moment dat o să știm, nu ține doar de alegeri pragmatice. Hai să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat cu acest articol, pentru că e departe de a fi închis ușa, el a creat mai multă discuție decât să fi încheiat discuții. Care este istoria post-două dogme a holismului lui Quine? Ce s-a întâmplat cu aceste idei?
Două lucruri aș spune că sunt centrale. Primul este că eu mereu am privit textul ăsta ca pe o provocare. Adică, este clar, Quine nu crede că există înțelesuri, suflete, concepte, spuneți-i cum vreți. Nu crede că există nimic din toate astea. Bun? Nu crede nici că există certitudini, adevăruri ultime de nezdruncinat. De... Ok, dacă noi credem altfel, cum îl contrazicem pe Quine? Ce anume am putea noi să propunem ca argumente împotriva concepției Quine-ie? Și aici vă mărturisesc că eu fac un pas înapoi. Okay? Ăsta e primul lucru. Un al doilea lucru care mi se pare important este că în mai toate programele de filozofie de licență din întreaga lume, acest text se studiază pentru că este foarte atent și strâns argumentat. Îi invit pe cei care ascultă acest podcast să revadă textul. Sunt foarte fericit că avem o primă traducere excelentă despre care vorbeați voi și va mai fi una în traducerea lui Alex Dragomir și Ana Crețu într-un suport de curs la filozofia limbajului, va apărea anul viitor. Sunt bucuros că se întâmplă asta. Scriitura, dacă totul, iată, este supus acestei mici indeterminări, este cumva și o sarcină epistemică a fiecăruia dintre noi să încerce să se exprime clar. Și atunci, prima parte, cea conceptual negativă, ca să zicem așa, la Quine, este permanent un model pentru noi și noi generații. Și atunci eu însumi recitesc textul ăsta din când în când ca să-mi dau seama cum se scrie bine. Mă opresc aici.
Alex, noi cred că suntem mai puțin entuziasmați cu privire la... Bine, eu îl pot aprecia ca text în filozofie și dacă o să scriu un sfert dintr-un text atât de convingător în viața mea academică, o să fiu foarte fericit. Deci, în acest sens, sunt de acord cu tine, Andrei. Ce mă neliniștește pe mine la început este lipsa de claritate cu privire la miza discuției. Cred că un student care, chiar și cu ajutorul, mă rog, poate nu cu ajutorul acestui episod, dar fără ajutorul acestui episod, ia textul lui Quine și începe să citească, va citi, va fi de acord și va rata cumva miza academico-intelectuală la mijloc. Cred că asta este critica pe care aș aduce eu textului. Foarte frumos cu... E foarte sistematic și foarte strâns, legat, dar mi-ar plăcea din când în când Quine să se întoarcă către mine, nu către autorii pe care îi contrazice și să zică: e, și toate astea înseamnă că, și să-mi spună explicit, mie, studentul de acum câțiva ani, să-mi spună explicit ce e pe masă, ce e în joc. Asta ar fi critica mea. Înainte să-ți dau cuvântul, Alex, aș vrea să citesc această, un alt moment culminant, știu că pe ultima am uitat să-l citesc. Ca empirist, scrie Quine la sfârșit, eu continui să gândesc despre schema conceptuală a științei ca un instrument, iată pragmatismul de care vorbeam, în ultimă instanță, pentru prezicerea experienței viitoare în lumina experienței trecute. Obiectele fizice sunt conceptual introduse în situație ca intermediar convenabil, nu pentru definirea lor în termenii experienței, iată, confruntarea asta asumată cu experiența nu există, ci pur și simplu ca stipulări ireductibile, comparabile epistemologic cu zeii lui Homer.
Exact, chestia asta m-a preocupat când am citit eu ca student textul ăsta în anul 2 și exact teza asta în continuare mi se pare foarte palatabilă și stimulantă din textul lui Quine. Ok, dacă ontologia lui Homer și fizica contemporană sunt relativ similare ca limbaje alternative sau ca moduri alternative de a înțelege lumea și decizia este una pragmatică, adică eu prefer fizica contemporană mai degrabă decât ontologia lui Homer pentru că îmi permite să fac predicții și așa mai departe, am un anumit tip de succes, atunci chestia asta poate să arunce o lumină destul de profundă asupra ce înseamnă, nu știu, dezinformări și fake news. De ce și cum merg lucrurile astea? Cum ajung oamenii să persiste în a crede într-un soi de opinie care este greșită, am spune noi ceilalți, sau care este cu care ceilalți sunt în dezacord? Nu? Mi se pare, din punctul ăsta de vedere, interesant Quine, pentru că te atrage sau te face să te provoacă să gândești că atunci când te confrunți cu o eroare persistentă, cu o eroare, nu știu, răuvoitoare, în cazul fake news-ului, dar care totuși este eficace, care își produce efectele, tu trebuie să te gândești în ce fel această informație inacceptabilă rămâne acolo în sistemul persoanei care nu o crede, al antivaccinistului, de exemplu, pentru că este foarte bine ancorată cu o grămadă de alte opinii și în felul ăsta trebuie să înțelegi că tu trebuie să pui cumva la test întregul set de opinii al acelei persoane și nu doar teza punctuală, hai să vedem, funcționează sau nu funcționează vaccinurile. Holismul ăsta pe care îl propune Quine și pe care l-am găsit foarte seducător când l-am citit prima dată și în continuare mi se pare foarte insightful, cred că este, sau cel puțin pentru mine asta este principalul beneficiu pe care mi l-a adus de aici.
Da, da. Aș vrea să iau asta drept nota de final, acordul de final, un acord oarecum cu câteva, un acord nu chiar minor, dar oricum
diminished.
Da, diminished flat five. Aș vrea să mă mulțumesc amândurora, să menționez că cei care vor să downloadeze traducerea o pot face din descrierea videoclipului, dacă nu uit să pun documentul în descriere. Și să îmi exprim speranța că o să ne mai întâlnim în viitor pentru texte mai mult sau mai puțin analitice, mai mult sau mai puțin provocatoare, mai mult sau mai puțin pragmatice. Mulțumesc, Andrei, și mulțumesc, Alexandru.
Mulțumesc și eu.